halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-iyo 30-ka iyo 31-ka mitirband fmyada magaalooyinka qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggayaga voasomaly.com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce 16-ka bisha agoost sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo cabduqaadir samakaab
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah aragtida laga qabo shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ee lagu wado inuu maalinta beritaa ka furmo magaalada dhuusamareeb
markaan bilaabo caabud waag setel kastoo ay leedahay way ka shirtay go-aan waxay ku qaadatay in ay tagto dhuusamareeb waxay u tegaysaa shirka dib u heshiisiinta oo lagu baaqay in qayb ka noqdaan
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
wakiilada midowda yurub urur goboleedka igaad iyo qaramada midoobay oo shalay booqasho ku tegay magaalada kismaayo ayaa ka digay in haddii aan xaaladda cakiran xal loo helin ay xasilooni darro u horseedi karto maamul goboleedka jubbaland xubnahan ayaa waxay ku baaqeen in hanaan keliya loo maro doorashada ka dhici doonta gobolkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay xubnaha ayaa ka dambeysay markii ay magaalada kismaayo shalay kula kulmeen madaxda siyaasadda ee maamul goboleedka jubbaland oo uu ku jiro hogaamiyaha gobolkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo kuwa mucaaradka xubnahaasi waxay dhinacyada ugu baaqeen inay ka fogaadaan wixii keeni kara gacanka hadal isla markaana khilaafkooda ay ku xaliyaan si nabad ah doorashada hogaanka maamulka jubbaland ayaa lagu wadaa inay dhacdo 19-ka bishan august hase yeeshee musharixiinta mucaaradka ayaa iyagana laga cabsi qabaa inay doortaan hogaan u gaara
dowladda bakistan ayaa sheegtay in 3 ka mid a milatarigeeda lagu dilay khamiistii shalay iskahorimaad u dhexeeyey bakistan iyo indiya oo ka dhacay dhulka lagu murunsan yahay ee xadka kashmiir waxaa sare u sii kacaya xiisadda colaadeed ee u dhexaysa labada dal ee isku haysta gobolka himalayanka afhayeen u hadlay milatariga bakistan oo lagu magacaabo jeneraal azif ghafuur ayaa sheegay in 5 askari oo ka mid a ciidanka indiya lagu dilay israsaasaynta saraakiisha milatariga indiya ayaa dhinacooda beeniyey hadalka ka soo yeeray bakistan ee ah in askar looga dilay rasaastii ay isdhaafsadeen laakiin waxay xaqiijiyeen in 3 askari oo ka tirsan milatariga bakistan lagu dilay iskahorimaadkaasi xiisadda u dhexaysa bakistan iyo indiya ayaa cirka isku sii shareertay wixii ka dambeeyey markii dowladda indiya ay ku dhawaaqday inay dib ula noqotay sharcigii xuquuqda gaarka ah siinayay dadka ku nool gobolka kashmiir
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america waxaa socda dadaal in beelaha ku nool maamul goboleedka galmudug ay ka soo wada qayb galaan shirweyne dib u heshiisiin ah oo lagu wado inuu maalinta beritaan ka furmo magaalada dhuusamareeb haddaba dareen kala duwan ayaa laga qabaa shirkaasi warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq
inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay socdeen dadaalo lagu doonayo sidii dib loogu dhisi lahaa golayaasha galmudug oo madaxda maamulka ay kolowre ku kala qaybsameen wakhtiga doorashada ay dhacayso haddana dadaal wakhti qaatay oo ra-iisul wasaare khayre uu geliyey galmudug ayaa lagu dhisay guddiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug si loo turxaan bixiyo khilaafka ka dhex jira qaar ka mid a beelaha degan deegaanada galmudug shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo horay loo cilaamiyey 5-tii bishan ayaan qabsoomin kadib markii ay soo baxeen tabashooyin ay qabaan qaar ka beelaha degan galmudug ha yeeshee guddiga dib u heshiisiinta ayaa mar kale ku dhawaaqay in shirka uu furmi doono 7-ka bishan qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanada galmudug oo v o a ay la hadashay ayaa ka warramaya isbeddelka siyaasadeed ee galmudug iyo shirka loo madlan yahay inuu ka dhaco degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa muxiyuddiin faarax maxamed jooga gobolka midug gaar ahaan degmada gaalkacyo way fiican tahay in la qabtaa laakiin beelaha degan gobolka midug iyo galgaduud waxay ku shigsan yihiin hob iyo waxgaradkoodii. Waxgaradkaasoo aan imaanna ma umaleynayo inay wax weyn ay ka qabsoomayaan dib u heshiisiinta. Marka waxaan leeyahay dib u heshiisiintu si dhaba ha u dhacdo, dadka ehelka oo ah ama saldhigga gunta oon ah in dhexda loo fariisiyo ayay ku haboon tahay.
Magacayga waa Cabdinuur Ciise Cilmi, jooga magaalada Cadaado. Waxaan dareemayaa galmudug waxay u baahan tahay siyaasad degan, dhaqankeeda dhammaan qaybaheeda bulshada iyo siyaasiyiinteedu ay isla lafaguraan si loo helo galmudug aan dhicis ahayn oo dhammaystiran.
Magacayga waa Maxamed Cali Xasan, jooga degmada Guracaal. Haddaan ra'yigayga ka dhiibto, waxaan taageersanahay ama taageersanahay bulshada rayidka ee ku nool degmada Guracaal sida intooda u badan yihiin horumarka ka socda iyo dib u heshiisiinta iyo dowladda ra'iisul wasaaraha intii bilowda uu fadhiyey duu samareed. Ayaan taageersanahay, soona dhaweyneynaa wax walba oo bulshada dad ugu jirto iyo deegaanka. Aad iyo aad u taageersanahay una soo dhaweyneynaa.
Nabadoon Cismaan oo ka mid a waxgaradka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka dhuusamareeb, hase ahaatee waxa uu qabaa in beelo ka maqan shirkaasi aysan waxba ka soo bixi karin.
Markaan bilaabo Cabudwaaq, katal kastoo ay leedahay way ka shirtay go-aan waxay ku qaadatay in ay tagto dhuusamareeb. Waxay u tegaysaa shirka dib u heshiisiinta oo lagu baaqay in qayb ka noqdaan. Dib u heshiisiin macnaheedu waxa weeye cid kasta oo wax tirsanaysa, cid kasta ha ka tirsatee in laga qanciyo laguna qanciyo si ay uga qayb noqdaan nabadda, wada noolaanshaha iyo horumarka. Haddii ay dhacdo cid galmuduga oo maqan waxna tirsanaysa la iskuna dayo in laga gudbo, waa ka fiirsan doonaa, waayo nabad iyo wada noolaanshaan rabnaa. Kala qoqob qaybsanaan waa soo marnay, waxaanan ka dhaxalay gibudhac, dhimasho iyo bulshada oo aan wax wanaagsani u dhexeeyaan.
Maxamed Dhagcade waa aqoonyahan isha ku haya xaalka siyaasadeed ee galmudug. Waxa uu qabaa
waxay joogtaa xilli kala guura, waxaana dareemi karnaa madaxdeedii inay maaragtay ku maqan yihiin siyaasadda saaxaddeeda ka maqan tahay. Arrinta siyaasaddan ay la wareegeen dowladda federaalka, madaxda federaalka, ra-iisul wasaare Khayre iyo wasiirka arrimaha gudaha, waxaana muuqata in siyaasiyan arrintaasu dadka qaar ay u arkaan in madaxdii galmudug aysan saaxada ay ka maqan yihiin ay culays siyaasadeed tahay oo ay ku aboonad in ay ayagu siyaasadda hogaamiyaan.
Qabsoomidda shirka dhuusamareeb waxaa ku xiran isjiijiid ka imaanaya qaar ka mid a beelaha degan galmudug. Waxaa sidoo kale jira shir ka furmay degmada Hobyo ee gobolka Mudug, kaasi oo u dhexeeya beelaha qaarkood. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Ururka saxufiyiinta Soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga argagaxeen gerida saxufi Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo maalintii Arbacadii ku geeriyooday weerar ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda Soomaaliya ee magaalada Awdheegle. Gacal oo 24 sano jir ah ayaa muddo 2 sano ah sawirada iyo filim qaade u ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Qadka telefoonka ee Muqdisho ayaa Haaruun Macruuf uu kula xiriiray Maxamed Muuse Maxamed oo ah agaasimaha warbaahinta ciidamada qalabka sida oo ay wada shaqeyn jireen wariyaha la dilay.
Wariye Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ciidamada qalabka sida muddo 7 iyo wax ka badan waxa uu ku sugnaa degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha. Halkaasi oo 8 bishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed milishaadka Al-Shabaab ay ka saareen, waxay wada socdeen qaar ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ciidamada qalabka sida oo iyaguna hawlo shaqo halkaasi u jooday. Markii operation-kii ciidanka ay sameynayeen uu soo dhamaaday, kadib shaqaalihii qaar way soo laabteen. Cabdinaasir Allaah naxariista waxaa go-aansaday inuu halkaasi sii joogo oo howlaha kale ciidamada deegaankaasi ku sugan ee qabanayaan uu ka shaqeeyo. Sidaasi ku jeeday oo halkaasi ku sugan oo la joogay deegaankaasi oo muddooyinkan ka hawlgalaya.
Marka muxuu u qabanayay ciidankaas? Shaqadiisu maxay ahayd?
Shaqadiisu waxay ahayd oo ahaa filim qaade, sawir qaade iyo welida farsamayaqaan oo dhinaca editing-ka ah, muuqaalada intuu soo duubo, sawirada soo sawiro oo haddana oo jirdir jiray sameyn jiray oo soo diri jiray shaqada ciidamada uu qabanayay sidaas ahayd.
Marka say wax u dhaceen subaxda arbacadii, say wax u dhaceen halkeeba ku sugnaa, maxaa ku dhacay?
Walaakiin cabdinaasir allah naxariiste waxa uu ku sugnaa halka ciidamada xoogga dalka ay joogeen markii weerarka lagu soo qaadayay goobtaasi uu ku sugnaa weerarkii marka lagu soo qaaday ciidanka oo qarigi ugu horreeyey kii labaad qarigii ugu horreeyey waa uu ka badbaaday oo waxa ku jira howlo oo duubish ah isagoo wax duubayo yaa rag askarta kamid ah oo halkaasi jooga waxay ku dhaheen walaalow adiga xubno wadatid qeybta dambe difaaca hagal waa uu diiday waxa dhahay waxa alla subxaana watacaala soo garab maray iguma dhacayaan walaalyaalow waa idima shaqeynaya. Markii dambe sida la ii sheegay gaari isagu ahaa nuuc qaraxa oo ciidanku ay rifaaseeyeen oo ninkii weeyey askartiyaha ahaa la dilay dhinacooda soo aaday marka meel xogaa u jirta ku qarxay qarigiiya waxyeelo kasoo gaartay kadib waa lasoo qaaday oo mugdisha loo soo qaaday waxaana loo xaqiijiyey markii dambeeta inuu geeriyooday sidaas maxayton geerihiisii ay ku timid.
Muddo intee le-eg buu ciidanka la shaqeynayay?
Idaacadda ciidamada kasii hore weliya wuxuu ahaa telefishina la shaqeynaya balse waxa uu mar si gaara ula shaqeyn jiray ciidanka booliska oo wuxuu jeclaa nin dhalinyaraha oo iska jecla ciidamada iyo howlgaladooda iyo shaqadooda ahaa booliiska si volunteer ah kula shaqeyn jiray oo muqaalada u gudbi jiray oo warbaahinta loo qeybin jiray deegaanka dhinaca buraha bulshada ay kuleeyihiin intiisid jiray aa la saari jiray kadib annagoo noo soo wareegoo nala shaqeynayo muddo adiga laba sano ku dhawaada warbaahinta ciidamada qalab siga oo la shaqeynayo waxaa waa nin sidoo kale waxbarasho ku jira oo jaamacadoo dhiganayay arbacadii aynu soo dhaafnay ayaa xafladii qalinjibinta oo ardaydii wax lagu dhiginaya la qabtay balse cas uu xoog go-aansaday inuusan xafladaas ka qayb gelin oo ciidamada uu raaco oo shaqadaas soo qabto ayuu go-aan ku gaaray.
Ma fahansanaa in hadduu ciidanka la shaqeynayo isna uu yahay ninkaas videoga wata ee duubaya say wax u dhacayaan in naftiisu ay halis mar walba ku sugnayd, ma fahansanaa?
Sidaasi waa u ogaa, waa u fahamsanaa, waana uu ku baraarugsanaa balse waxa uu aaminsanaa in qadarta alle uu ku dhimanayo oo waqtigiisa xilli aa la gaarin uusan imanaynin isaga sidaasuu aaminsanaa. Dhammaan wariyaashiida cadda ka howlgalana sidaas aaminsan yihiin oo waa cid soo qasatay inay jirto iyagaa go-aan ku gaaray inay ciidanka la shaqeeyaan oo howlgallada ay raacaan oo kaamirooyin ay qaataan oo rikoore ay qaataan ee warbixin halkaas kusoo tegiyaan waa mid ayaga go-aan ku gaareen waxaana ogaayeen in khatar ay ka imaan karto naftooda ay halis geli karto ku dhiman karaan ku dhaawacmi karaan balse intaasoo dhan kama aysan weyeli jirin kama aysan cabsin jirin oo maxayton waxay go-aankooda ahaa inay shaqaas soo qabtaan. Caawadan aan kula hadlayo xitaa mid kamid a wariyaasha idaacadda ayaa ciidan dhaqaaqayo go-aansaday inuu raaco isagoo dhahay walaalkii waa u dhintay balse waxaan rabaa shaqadii wanaagsaneed wixii uu qabanayo inaan meesheedii aan kasii wadno oo aan nijibin. Marka dhammaan wariyaasha idaacadda iyagoo fursado kale heli karo waxay go-aansadeen in shaqadaasi adag ay qabtaan.
Maxamed Muuse Maxamed oo ah agaasimaha warbaahinta ciidanka qalabka sida oo u warrameeyey Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. laba gabdhood oo qorayaal ah oo ku kala sugan magaalooyinka Kismaayo iyo Caabud Waaq ayaa daha furay buugaag taabanaya dhibaatooyin ijtimaaci ah. Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixinta nooga diyaariyey dhibaatooyinkaas kuwa ay yihiin ay ka hadlayaan buugaagtani.
gabdhahan ayaa qoray buugaag ay ugu magacdareen Qudbasiro iyo Garnaqsi oo ka hadlaya nolosha bulshada gaar ahaan guurka qarsoodiga ee Qudbasirada iyo dhibaatooyinka nololeed ee haweenka ay wajahaan marka ay mas-uuliyadda qoyska gaar ku noqdaan. Xamdi Cumar Boonge oo qortay buugga Qudbasiro ee ku saabsan guurka qarsoodiga oo hadda ku sugan magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegtay waxa ay diiradda ku saartay buuggeeda ee sida gaarka ah uu uga hadlayo.
buugga Qudbasiro wuxuu ku saabsan yahay qisooyin lagu guursaday, macnaha gabdho la qudbasiristay, qisooyinkaas oo ka dhacay dalka gudihiisa sida tuulooyinka, magaalooyinka iyo dalka dibaddiisaba. Sidoo kale waxaa ku jira macnaha talooyin la siinayo macnaha waaridka gabdhaha iyo wiilasha
Xamdi Boonga ayaa sidoo kale faahfaahisay fariimaha uga imanaya dadkii buuggeeda akhristay.
Dadku iska mid maahan, qayb bay dhahaya Xamdi maadigaa lagu qudbisireystay oo u qaba macnaha waxa buug ku jira waxa aniga igu dhacay sida xaqiiqada, laakiin aniga iguma dhicin. Dadku waa laba qaybood, qayb oo qaybta majority-ga ama qaybta dadka intooda badan buugga way iibsadeen, way soo dhaweeyeen, waxayna macnaha sheegeen inuu yahay wax loo baahnaa ama mawduuc loo baahnaa oo waqtigii loo baahnaa imaaday. Qaarkood waxay bay la wadaageen qisooyin iyo mataqaanaa waxyaaba ay ku ogyihiin. Qaybta laga yaabay inay barnaamijka lugta kula jirto ama runta iska indhatiraysana daliilo ay iisoo jeediyaan leeyihiin suuqaad naga xiraysaa.
Kaafiye Gaani oo ah gabadha qortay buugga Garnaqsi oo ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegtay in buuggeeda uu ku saabsan yahay dhibaatooyinka haweenka ay la kulmaan oo saddex qaybood ay u kala dhigtay, iyadoo tilmaantay in ragga ay yihiin cidda ay haweenka u garnaqsanayaan.
Buugga wuxuu ka hadlayaa horta dhibaatooyinka haysta dumarka Soomaalida. Waxaan u kala qaaday saddex qaybood oo kala ah waqtiga hooyada, waqtiga gabadha gabarta oo gurigeeda ay joogto qoyskooda ay la nooshahay, iyo waqtiga hooyada ay tahay oo reerka ay leedahay calaashaan, iyo marka ay garoobka tahay caqabadaha soo wajaho saddexdaas marxalado ayaan uga hadlayay. Inta badan dee garnaqsi maqaa lahaa waxaa dumarka Soomaaliyeed ay u garnaqsanayeen ragga Soomaaliyeed oo inta badan ay ka tabanayeen in caqabadahaas ayna laftigooda hormuud u yihiin, taasuna buugga inta badan uu kusoo baxay. Tusaale ahaan waqtiga marka saddexda qodob uu kala qaaday ahaa waqtiga gabadha ay tahay gurigooda joogto, iyo waqtiga ay hooyada tahay, iyo waqtiga ay tahay Soomaalidu waxay u taqaano garoob. Gabadha marka gurigooda joogto, tusaale ahaan waxyaalaha caqabada ku ah waxa ugu yar waxaa kamid ah in la yiraahdo waxba ma baranayso, tusaale ahaan oo guriga joog la yiraahdo. Waqtiga hooyada tahay ee gurigeeda ay joogto, dhib waxa ugu filan inay sabiil ku filan aysan helin in la jir dilo oo dil loo geysto. Waqtiga ay hooyadu garabka ay tahay oo ninka ay kala tagaan sabab kastaha ku kala tagaane, caqabad waxaa ku ah ayada laftigeeda in riida lagu diilane. Waxaa laga yaabaa nix cununka dabacuga inay dhasho hooyada Soomaaliyeed aqoon ma laha oo guriga lagama soo dhisin. Guriga haddii laga soo dhisi lahaa waxay noqon lahayd hooyo aqoon leh, aqoontaasna ilmaheeda ku anfacdo.
Kaafiyo oo ka warramaysay waxa ay ku dooratay inay wax ka qorto arrimahan ayaa sheegtay inay la kulantay haweeney naafo ah oo dhismo ka shaqeysa sida ay tilmaantay.
Shaqadiisa yaa waxaa la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan, taasoo ka shaqeynaysa dhismayaasha guryaha Kismaayo ku yaala, mid kamid ah oo curyaanna ahayd dhagahana ka jirtay, haddana shaqeynaysay. Waxaa qaatay go-aan ah in yarta aysan ku ekeen caqabadaha dumarka Soomaaliyeed haysta.
Sanadihii u dambeeyey waxaa sii kordhayay gabdhaha qalinleyda ah ee buugaagta qora, kuwaasi oo camira inta badan bandhig buugaadyada lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee dalka, halkaas oo lagu arkayo buugaag tiro badan oo gabdho ay qoreen.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo warbixintaasi nooga diyaariyey. Labada buug ee qoreen labadaasi gabdhood ee ku kala sugan Kismaayo iyo Caabud waa qalkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Cabdulqaadir, maxay inoo xiga?
Haatanna waxaa inoo xiga barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xiisadda dalka Yemen ayaa u muuqata mid weji cusub yeelatay kadib markii ciidamada daacadda u ah golaha kumeelgaarka ee dhaqdhaqaaqa dib u xoreynta Yementa koonfureed oo taageero ka haysta Imaaraadka Carabta ay la wareegeen maamulka caasimadda kumeelgaarka Yemen ee Cadan. Arrintan ayaa dhalisay walaac ku aadan mustaqbalka isbahaysiga la dagaalamaya Xuuthiyiinta ee ay hogaamiyaan Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaanay dadka u kurgala siyaasadda ku macneeyeen in tallaabadani ay hordhac u tahay khilaaf iyo ismaandhaaf u dhexeeya Imaaraadka iyo Sacuudiga, khilaafkaasi oo ku saabsan waxa laga yeelayo dagaalka dabada dheeraaday ee ka socda Yemen. Dhaxalsugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayid ayaa toddobaadkan tegay magaalada Maka si uu la kulmo boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Cabdilcasiis, mana jiro war faahfaahsan oo ku saabsan natiijada kulankaasi. Hogaamiyaha golaha dib u xoreynta koonfurta Yemen, Caydarus Al Zubaydi, ayaa sheegay in ay la sii shaqeyn doonaan isbahaysiga.
naxnu isticdaada lilcamal macahum wamin khilaalahum biwaasatatuhum ka xaliifin wafiyin qawiyin athbat bilfacl walcamal cala alard.
waxaan diyaar u nahay inaan u macaamilno sida xulafo laysku hadlayn karo, waxaanay ciidamada iyadu diyaar u yihiin inay dhowraan xabad joojinta uu sacuudigu ku dhawaaqay.
Taliyaha ciidamada gooni goosadka Mukhtaar Al-Nubi ayaa sheegay inay gebi ahaanba la wareegeen maamulka magaalada Cadan.
ciidamadeennu guul weyn ayay ka gaadheen magaalada Cadan ee caasimadda, waxaana qaybaha kale ee ciidanku ay ku dhow yihiin inay gebi ahaanba dalka la wareegaan.
Haddaba siduu ku dambayn karaa wejiga cusub ee uu yeeshay dagaalka Yemen? Waxaa arintaasi falanqaynaya Cabdirasaaq Suleymaan oo faaqida arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Wadanka Yemen muddo ayuu dagaal ka socdaa. Dagaalkaasoo kasoo diraamay waqtigii isbedelada wadamada carabta hore inay ka dhacayeen, kolbana xaalad soo maray. Waqtiyadii ugu dambeysay markaa dagaalka ka dhacay Yemen, wejiga u muuqday ahaa in dowladda taasa daran iyo Xuutida oo labada dhinac kala taageerayaan, Iiraan iyo Imaaraadka iyo Sacuudigu, ay dalka ku loolamayeen. Sababo badan ay ugu loolamayeen oo ahayd marinbiyoodkan caalamiga ah ee gacanka aadneed oo ay doonayaan qoloba markeeda qoloba dhinaca kale ay doonayso inay ka cadheegdo. Haddana dagaalkaasi weji kale ayuu isu bedelay oo dowladda Imaaraadka iyadu arrinta iminka keentay, arrintan ayay ku khaastahay iyada oona Sacuudigu kula socon. Waxay xoogga saartayba inay macaddi madaxweynihii ka yirido dalka inay ciidamo ilaa 90,000 oo taabacsan iyaga oo doonaya wax gooni goosad loogu yeeray inay ayay keentay samaysatay, waxayna rabtaa inay dalka kala goyso oo hadhowna iyaga la isugu dhiibo si ay sida Soomaalida inta dhacday oo ninkada maamulada faraha badan ee Soomaalida ilaa 90,000 ilaa maanta kolba mid la isugu dhiibay, oo halka ay dowlad aan tabar lahayn ay kasoo baxdo isla markaana ay xor Imaaraadku uu helo masaaxa uu ku maamulo marinbiyoodkan caalamiga ah ee Jabal Mandab. Marka dowladda Iiraan qudheedu dhaleecaynteedu ma aha wax ka dayada qudheedu daacad kama aha, oo waxay doonaysaa inay xulafadeeda ay guuleysato oo qaybtan Xuutida ee dadkan Xuutida ama Shiicada sida loo yaqaana oo iyaga ay iyagu taabay in badan bad taageerayeen. Marka dalka Sacuudiguna dagaalka qayb buu ka ahaa markii hore, laakiin qaybtiisna ka ahaa waxay ahayd isagu muu doonayn in Yemen la kala jaro, laakiin isaga damac abuuq lahaa. Marka xaaladda dalka Yemen iminka waxay maraysaa meel halisa, qaramada midoobana waaranno kala duwan ayay kasoo saareen oo ama baaqad kala duwan oo ayaa uga digayaan dowladahan. Marka lama saadaari karo cidda ku loolankan ku badin karta, laakiin hadda waxay u muuqataa dowladda Imaaraad inay fagaaraha ku kariyeysatay
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiin iyo xubintaasi Amuuraha Islaamka. Haatan waxaynu u gudbaynaa ciyaarihii iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah u soo saaray saddexda laacib ee u sharaxan abaalmarinta xiddiga sanadka ee qaaradda Yurub. Laacibinta kala ah Cristiano Ronaldo oo u ciyaara kooxda Juventus, Lionel Messi oo u ciyaara kooxda Barcelona, iyo Van Dijk oo u safta kooxda Liverpool ayaa isugu soo haray abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub oo ay ku tartamayaan. Ciyaartoyda ku tartanta abaalmarintan ayaa lagu qiimeeyaa waxqabadkoodii xil ciyaareedkii lasoo dhaafay, sida ay uga dhex muuqdeen kooxahooda iyo koobabkii ay ku soo guulaysteen. Cristiano Ronaldo ayaa isagu kula guulaystay kooxdiisa Juventus, horyaalka Talyaaniga, iyo xulkiisa Portugal oo uu kula guulaystay koobka qaramada UEFA Nations League ee qaaradda Yurub. Lionel Messi ayaa kooxdiisa Barcelona kula guulaystay horyaalka La Liga iyo kabta dahabka ee gool dhalinta La Liga. Van Dijk ayaa kooxdiisa Liverpool kula guulaystay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League iyo Super Koobka Yurub. Van Dijk wuxuu kaalin weyn oo muuqato ku lahaa guulihii ay gaartay kooxda Liverpool 12 bilood ee lasoo dhaafay. Van Dijk ayaa hadda loo tiriyaa daafaca ugu wanaagsan caalamka, wuxuuna ku jiraa qaab ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa ee waayihiisa ciyaareed, taas oo u horseeday in Ronaldo iyo Messi uu kula tartamo abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Dhinaca dumarkana UEFA ayaa soo saartay saddexda laacib ee kubadda cagta gabdhaha ee u sharaxan ciyaaryahanada ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Gabdhaha kale ah Lucy Bronze oo u dhalatay dalka Ingiriiska, Ada Herbeck oo u dhalatay Norway, iyo Amandina Henry oo Faransiiska u dhalatay ayaa isugu soo haray abaalmarinta laacibada ugu wanaagsan ee sanadka 2019.
saddexdan gabdhood ayaa ka wada tirsan kooxda Olympic Lyon oo ay u ciyaaraan. Ku guuleystayaasha abaalmarinta ayaa la shaacin doonaa 29-ka bishan August, xilligaas oo la samayn doono isku aadka heerka gruubyada ee koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League.
Mahadsanid Cabdiqaadir Samakaab, bal dhinacii heesahan aynoo raaci maxay noogu xiga
Cabdi Cali Baa Calwaan iyo Sahra Axmed Jaamac.
heestaasi weynaha isku keensimo ee Cabdicaali Bacalwaan iyo Saara Axmed Jaamac laahu naxariiste ayaanu ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haarun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab oo idin laayna intaynugu kulmi doona idaacadda duurnimo nabadgelyo. Thank you.